Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Tak ako každý deň, dnes sú tu komentáre Slobodného výberu. Moje meno je Peter Králik, dobrý večer. Dnes sa pozrieme na vyššie územné celky a voľby, ktoré sa do nich chystajú. No, 4. novembra nás čakajú voľby do vyšších územných celkov. To vieme snáď všetci. To, čo nevieme, je vlastne, kto s akým programom kandiduje. To, čo sa nám vlastne v vúckách a voľbách do vúciek deje, je vlastne všetci proti jednému, a to je v Banskej Bystrici. To teraz nechám bokom, tento spor. Ale to ostatné, v ostatných krajoch sa nám snaží opozícia nahovoriť Slovenska, že ide o zásadný nejaký zlom, o zásadný nejaký boj, o nejaké svetielko na konci tunela, ktoré bude voľbami do VUC a zvolením opozičných kandidátov zažehnuté a ktoré povede nakoniec aj porážke Roberta Fica v neskorších parlamentných voľbách. Samozrejme, že je to chybný príbeh marketingový, ktorý nám ponúkajú, ale nevadí, aj s takýmto príbehom sa zrejme dá v opozícii žiť. To, čo nám ponúka vládna koalícia, je naopak neustála recyklácia starých ešte z HZDS tvári v podobe Bošňáka v Trnavskom kraji, alebo Belicu v Nitrianskom kraji, alebo Chudíka v Prešovskom kraji. No ale o tom zásadnom, či vôbec má zmysel, aby sme mali vyššie územné celky, nikto nehovorí. A práve to zásadné, že či je potrebný druhý stupeň regionálnej samosprávy v tej podobe, ktorého dneska máme, a následne ešte hovoriť o komunálnej reforme, tak o tom nehovorí nik. Jediný, kto sa odvážil niečo povedať, bolo ešte pred voľbami do VUC a pred pár mesiacmi zoskupenie okolo Miroslava Beblavého, ktoré hovorilo, že vyššie územné celky treba zrušiť. A možno aj v tom je riešenie, že aj tieto voľby svojou nízkou účasťou, ktorú dnes už môžeme garantovať a ktorá bude pravdepodobne viac než istá, že bude nízka a bude na úrovni okolo 15%, ak nie menej, nám otvárajú dvere do diskusie tieto voľby o tom, či má vôbec zmysel niečo ako vyšší územný samosprávny celok. Ale poďme ešte k samotnej kampani. Občania, diváci, poslucháči mohli sledovať na či už komerčnej teatrovike alebo na verejnoprávnej televízii diskusné relácie jednotlivých kandidátov. A nedá sa ubrániť dojmu, že je to viac než hrúza, keď vidíte pohromade všetkých týchto kandidátov na županov, pretože krížom krážom uvedení kandidáti sľubovali hory doly a častokrát ani netušili, aké kompetencie má vyšší územný samosprávny celok. Úplnou výnimkou a raritou je kandidátka za Sme rodina v Trenčianskom kraji, doktorka Hajšelová, ktorá recykluje tie básničky o neštandardných politikoch a neštandardnej politickej strane ešte aj v regionálnych voľbách, čo napríklad tí, ktorí ju mali možnosť vidieť v diskusnej relácii Slovenskej televízie, tak museli pukať smiechom, pretože to vyznievalo neuveriteľne trapne a neuveriteľne nekompetentne, ak sa vás niekto pýta na to, že čo budete robiť ako župan v Trenčianskom kraji a ktoré sú hlavné problémy, a ona vám tam recituje básničky o neštandardnej strane, nekradnúť a neviem podobne, nezmysly, ktoré vôbec neriešia situáciu, ktorú treba riešiť. Ale poďme rád radom. Čo je teda dôležité? To, čo mnohí opomínajú v súvislosti s vyššími územnými celkami, a to je hlavne kompetencie, ktoré vyššie územné celky majú. A ja by som len pripomenul niektoré. Je to plánovanie a príprava výstavby ciest vo vlastníce samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Inými slovami povedané, vúcky majú na starosti plánovanie dopravných koridorov, ale naopak aj prispôsobiť sa plánovaným nadnárodným dopravným koridorom a tým, čo plánuje Národná diaľničná spoločnosť. Je tam cestovný poriadok. Na úrovni kraja majú vúcky v kompetencii cestovný poriadok verejnej dopravy. To je tá verejná dopravná obslužnosť. Inými slovami, má na starosti Vucka prímeskú dopravu, ale aj vydávanie licencií na dopravu v rámci Slovenska. To znamená, že musia napríklad dva kraje alebo jeden kraj vydať v Banskej Bystrici alebo v Nitre licenciu, aby mohol z Bratislavy do Nitry, do Banskej Bystrici chodiť autobus, a môže to byť aj verejný a neverejný poskytovateľ alebo teda súkromný poskytovateľ takéto autobusovej prepravy. To sme si zažili pri RegioJete napríklad. V oblasti školstva má kompetencie v regionálnom školstve, a to by som sa chcel tiež pristaviť. Ani jeden z kandidátov nehovorí o tom zásadnom a tom, ako bude reformovať regionálne školstvo na úrovni vyšších územných celkov. Čo to znamená? Cez ministerstvo školstva a kapitolu potom ministerstvo vnútra odchádzajú finančné prostriedky na stredné odborné školy, gymnázia, teda regionálne školstvo na vyššie územné celky. Vyššie územné celky sú zriadovateľom týchto škôl a môžu teda určovať ich obsah, ich smerovanie, spoluprácu s firmami, a vlastne to, čo dneska a každý potom volá, je duálne vzdelávanie, alebo to, čo sme zažili v minulosti a hovorilo sa tomu odborné vzdelávanie. Ani jeden z kandidátov o niečom takomto nehovorí, a hlavne tu je to najdôležitejšie, pretože toto je smerom do budúcna a niečo, čo môže nasmerovať spoločnosť tomu, aby sme tu nemali vysokoškolských vzdelaných dokladačov v Tesku, ale aby sme tu mali ľudí, ktorí sa nebudú hanbiť, že sa venujú remeslám alebo odborným zručnostiam alebo odborným technickým profesiám. Zdravotná starostlivosť je ďalšia kapitola, ktorá je veľmi dôležitá v kompetenciách vyšších územných celkov, a opäť sme svedkami tomu, že nikto nehovorí o skutkovom stave, tak ako to je. Na úrovni štátu máme dneska cez 30 zariadení, ktoré sú vlastníctvom štátu. Všetko ostatné je buď v regionálnej kompetencii, teda majú to v vyššie územné celky, alebo tieto to už dávno sprivatizovali a posunuli súkromným spoločnostiam. Ani jeden kandidát nehovoril o tom, ako chce vlastne zabezpečiť regionálnu zdravotnú starostlivosť, pretože fakt je, že na to už dnes nemá reálne dosah. Taká situácia je v Trnavskom kraji, v Trenčianskom kraji, kde je to formou manažerskej zmluvy prenajaté. Obdobne je to v Trnavskom kraji, na východnom Slovensku, Chudík, v Prešovskom kraji to dal takisto do správy súkromných firiem, a nikto o tomto vlastne nehovorí. Takže keď si to zrátame a počítame, vyššie územné celky a ten pochopiteľný nezáujem občanov o ne vyplýva z toho, že vlastne nikdy sa s nimi nezžili, to je jedna vec, a reálne nie sú žiadnym prínosom pre ich každodenný život. Je to niečo naviac a oni sami to vnímajú, občania, keď prídu vždy regionálne voľby ako niečo, čo im, ako keby sa im politici snažili predať mačku vo vreci. Predstúpia pred nich väčšinou tí, ktorí kandidujú na županov, niektorí rovno z Národnej rady, niektorí takých, o ktorých v živote nepočuli, a snažia sa im nahovoriť, že sú tí správni kandidáti, a občania na to pozerajú jak puci, a hovoria si, tak kde berú drzosť niektorí vôbec žiadať o našu podporu. A tak a potom vyzerá účasť. Riešením do budúcna by mala byť nielen zrušenie vyšších územných celkov a vysporiadať sa s týmto dedičstvom mečiarizmu, pretože tá celá architektúra územnosprávneho členenia Slovenska je jedno z dedičstiev mečiarizmu, a sú to mečiarové kraje, tak ako máme Mečiarov volebný obvod. Je zaujímavé, že sme sa dokázali vysporiadať s amnestiami a robiť okolo toho film a hovoriť, že to je to hlavné dedičstvo Mečiarovej éry. Ale ďaleko zásadnejšie dedičstvo Mečiarovej éry sú práve územnosprávne členenie Slovenska a jeden volebný obvod. A s tým sme sa dodnes nedokázali vysporiadať, asi z dôvodu preto, pretože každej vládnúcej politickej garnitúre, a či už to bola Dzurindová, či už to bola Ficová, takéto územnosprávne členenie Slovenska alebo aj ten volebný obvod vyhovuje. A tom sa skrýva aj hlavná príčina, prečo občania sú neni dodnes žití s tým, čomu hovoríme samosprávne kraje. No a teda, aké sú možnosti? Buď na jednej strane zrušíme celkovo toto územnosprávne členenie Alebo na druhej strane sa vrátime k modelu pôvodných historických a geografických žúb, či už to bude 16, 21, alebo prejdeme na systém komunálnej reformy a budeme sa blížiť niečomu, čo je v Dánsku, kde obec sa kvalifikuje počtom a je to samosprávna jednotka s 30 000 obyvateľmi. No, to by zásadne menilo aj potom situáciu, že by sme nemali na Slovensku cez 30 000 komunálnych poslancov, cez 400 regionálnych poslancov, ale bol by to ďaleko menej. Napríklad na úrovni komunálu by to bolo do 5 000 poslancov. No a to už je niečo, čo redukuje tzv. Strávne poukážky pre tých, ktorí vnímajú politiku ako priestor, kde sa môžu pregrciavať a prestravovať, sen tam sa objaviť pred voľbami, hoc regionálnymi, hoc komunálnymi a tvrdiť vám, že sú tí jediní, ktorí za vás vybojujú čokoľvek, pritom netušiac o čom v skutočnosti kompetencie v regionálnej alebo komunálnej politike sú. To boli dnešné komentáre. Zo štúdia vás pozdravuje Peter Králik a zajtra sa teším na spolukomentovanie už za Alexom Adameckým, ktorý sa po dlhšom čase k nám vráti. Príjemný dobrý večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.